әуе толқынында Азаттық радиосының зерде бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызда ел болашағы ұйымының төрағасы Бағдат Әріповпен сұхбатты тыңдайсыздар. Ол Америка Құрама Штаттарына осыдан бір ай бұрын кеткен екен. Азаттық радиосына сұхбат берген қоғамдық ұйым белсендісі жеке басына қауіп төнген соң елден кетуіне тура келгенін айтады. Бағдат мырзамен сұхбатты әріптесім Ержан Қарабек өткізеді.
Бағдат мырза, кейбір ақпарат көздері сізді Америка Құрама Штаттарына барып, сол жақта саяси баспана сұрады дейді. Бұл ақпарат қаншалықты шындыққа жанасады? Ел болашағы деген қандай ұйым еді? Сізді неліктен елге сыйдырмады?
Республикалық бізде ел болашағы деген қозғалыс бар болатын, халық қозғалысы. Соның мен төрағасы болатынмын. Бізде жастар қанаты бар, ақсақалдар алқасы бар. Соған енді жастарға да жұмыс істеуге мүмкіндік болмай шамалы біздің құқық қорғау органдарының сағынан құдалау болғасын, олардың да кетуге мәжбүр болды. Менмен бірге, бірақ менен кейін келді дегенмен, бірақ сонда оларды саяси баспана сұрамақшы.
Ел болашағы ұйымының негізгі ұйымдастырған акциясы көп емес қой енді. Мына республикалық деңгейде бір-екі акция өткіздіңіздер. Көбінесе мен жаңылмасам, мына Қытайдың Қазақстанға көбірек ықпал жасап жатқанына қарсы акция өткіздіңіздер, солай ғой?
Біз ел болашағы көбінесе мына ұлтаралық қақтығыстар болып жатыр. Біз билік оны енді жаңа бұзақылардың іс-әрекеті деп жатты ғой көп нәрсені. Ал шын мәнісінде ұлтаралық қақтығыстар болып жатты. Ол Шымкенттегі Маятаста, оған дейін Шелектегі ұйғырлар мен қазақтардың қақтығысы, Малаводныйдағы шешендер мен қазақтардың қақтығысы, Атыраудағы түріктер мен қазақтардың қақтығысы деген, соған ел болашағы тікелей араласып отырды ғой. Сол мәселелер көтеріпті отырды. Сондай мәселелер одан басқа, сосын әлеуметтік жағдай болғанда мына мемлекет құраушы қазақ халқының әлеуметтік жағдайын біз көтеріп отыр. Ол мына Алматының төңірегіндегі мына шаңырақ, мысалы шаңырақ, Бақай сияқты ауылдардың заңдастырылмаған үйлер жөнінде мәселелерді көтеріп, соңғы кездері мына комиссия құрылып, мемлекеттік комиссия, әрі мына қоғам комиссиямен бірлесіп жұмысшы тобы құрылып, сонда жұмысшы тобының төраға орынбасары болып істедім мен. Талай 8000-дай заңдастырылмаған үйдің 4500 заңдастырған билікпен айқасып жүріп. Сондай әлеуметтік мәселелермен де айналыстық. Бірақ айналысып жүріп, жаңа биліктің сынапта жүрдік, газетке жазып, жасалаштан талай осы жер жөнінде, жер дауы жөнінде. Сосын Азия Таймс интервью кезеттерінен де біз біраз мақалалар жөнінде, мына Қырғыздағы болып жатқан төңкерістер жөнінде жазып көзқарасымызды білдіріп жүрдік. Ол әрине билікке ұнамай, менің соңымнан осындай іс қозғағысы келіп.
Бұнда билік тарапынан қандай қудалау көрдіңіздер? Қандай қысым жасалды онда? Қысым көрдік деп отырсыз ғой міне.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мені шақырып, мына екі адам ұсталған шаңырақтан құжат жасалып, өтіріп жалған құжаттар жасап, жер сатып жүргенінде ұсталған екі азамат болатын, соларды маған қарсы жаңағы бір не жаздырды. Жалған көрсетілу, мен сол шаңырақтағы жердің барлығын сатқызған, мен сосын халықты билікке қарсы ұйымдастырып жатқан, жоқты жаңағы билікке қарсы ұйымдастырып, болашақта революция жасайтындай деп көрсетіп жазып, соны оларға көрсетіп жазған үшін сотқа дейін апарып, сотты босатып жіберді. Оларға ешқандай шара да қолданған жоқ. Істің барлығын қысқартып, соны жасаған үшін, маған қарсы жазған үшін соны ұлттық қауіпсіздік комитеті соны жасады. Сөйтіп, болашақта енді сізбен айналысамыз дегенде, менен алаяқ жасағысы келді ғой енді. Сонда бізде саяси жағынан қысым көрсетіп, ол жағынан қамамайды. Ол саяси жұмыспен белсенділерді жаңағыдай алаяқ жолмен қылмыстық іс жасады деп неше түрлі биліктің ондай іс әрекеті бар. Сол жөнінен мен енді қысым көрдім рас. Қайта ол қолымда олардың шақыру қағазы, повестілері бар.
Сонда сізге қарсы қылмыстық іс ашылды ма, қозғалды ма? Бір тергеу әрекеттері, тергеу амалдары жасалды ма?
Иә, тергеу әрекеттері жасалды.
Қай мекемеде жасалды? Қай мекемеде?
Алматы қаласының ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінде жасалды. Тергеу бөлімінде қайта шақырып, мені жасалдың себебі де жаңағы мен кейін кезде мына Қытайға жер берілді деген әрекеттерді айтып жаттым ғой. Тікелей біздің Қазақстанда барлық мәселені шешетін президент. Президентсіз ешқандай мәселе шешілмейді. Сондықтан ондай жер берілетін болса, ол президентті кетіру керек, референдум жасау керек деген мен сөздерді айттым жиналыстарда. Сол сөздерден кейін осы шұғыл қолдана бастады сол әрекеттер ұлттық қауіпсіздік комитеті.
Ал енді Бағдат мырза, менің соңынан тағы да біраз жігіттер шетел асып кетті деп айтып жатырсыз, ел тастауға мәжбүр болды дейсіз. Бұл жігіттер туралы кеңірек айтып беріңізші. Қанша азамат шығып кетті? Олардың енді шетелде баспана алу мүмкіндіктері қалай шешіліп жатыр, қалай қарастырылып жатыр?
Енді қазір жастар жағынан 2 жас шығып кетті Қазақстандан. Ол менімен бірге, қазір енді олардың аты жөнін атамай қояйын, себебі Қазақстанда қалып отыр оның туған туысқандары. Олар әлі саяси баспанаға берген жоқ, құжаттарын өткізген жоқ. Мен енді өткіздім, жауабын күтіп отырмын, сондықтан мен оны айта беремін өзімнің саяси баспанаға жазғанымды, алатынымды. Бұл жастарым әлі жазған жоқ, 2 жас. Одан басқа ақсақалдар алқасынан кетеміз деді 2 адам, бірақ оларға жасы келгендіктен ба виза бермей қойды. Қазақстаннан шығуға. Олар әлде де әрекет жасап жатыр виза алып шығып келуге. Енді ал жастарымыздан тағы бір 2 адам ба, 3 адам оны келгісі келіп жатыр. Бірақ барлығы Американың елшісіне байланысты ғой Қазақстандағы. Виза берсе ол шыға алады, виза бермесе шыға алмайды. Қазір қиындық сол виза алуда болып тұр.
Неліктен сіз дәл осы Америка Құрама Штаттарына ат басын тіредіңіз? Байқауымша сіз ағылшынша жақсы білесіз.
Мен өкінішке орай ағылшынша жақсы білмеймін. Мен ағылшыншаны оқып, осындай шетелге барып тұрам деген жоспарда менде болған жоқ. Мен отанымды шын сүйетін ұлт патриотымын. Әлде де мен тілге қарай мойын бұрғым келіп отырған жоқ, жасыратын жоқ. Еліме қайтам ба, елімнің болашағына араласам ба деп жүрген азаматпын. Мен ол Американы мына біздің жастардың айтуы бойынша таңдадым. Біз сол Қазақстанда отырғанда ақылдастық, не істейміз, қайда барамыз. Мен әрине Европаға барғым келді, себебі біздің біраз азаматтар Европада шоғырланған. Енді жасыратын жоқ, біздің шетелдегі оппозицияларды шашырап жүр. Соларды біріктірудің әрекетінде мен жұмыс жасасам ба деген, сөйтіп бір үлкен күшке айналсақ па деген. Бірақ жастарымыз осы Америка, ол демократияның енді басталған жері, демократияның ең дамыған жері. Біз сол жерден өз күшімізді сынап көрсек, барлығымыз сол жерге барып, сол жақтан жұмыс бастап сынап көрсек деген мәселені қойып, сосын бізде көпшілікпен шешіледі ғой, демократиялық жолмен шешілді.
Бағдат мырза, сіз әңгіме басында айтып кеттіңіз, міне осы Қазақстанда осыдан 2-3 жыл бұрын болған бірқатар ұлтаралық қақтығыстарды тілге тиек еттіңіз, және сіздердің қоғамдық ұйымдарыңызда осы қақтығыстардың толқынында пайда болды деп айтса болатын шығар. Осы қақтығыстардың мәселесі негізгі түп тамыры неде деп ойлайсыз?
Оның түп тамыры қазір бізде шын мәнісінде қарап отырсаңыз, мемлекет құраушы қазақтың жағдайына билік қарамай отыр. Басқа мемлекеттер сияқты біздің мемлекеттің ұлттық саясаты жоқ. Бізде көп ұлтты мемлекетпіз, көп дінді мемлекетпіз дегенді айтып жатыр. Оның барлығы жалған. Әшін биліктің ойлап тауып отырған бір ойыншығы сияқты. Ассамблеяның депутаттық жасап. Бізде бірақ ұлтты мемлекетпіз. Қазақстан тек қана бірақ ұлтты мемлекет, ол қазақтың мемлекеті. Қазақстанның, қазақтардың отаны, ата-бабасынан келе жатқан жері. Ал соны, сол мемлекет құраушы қазақтың жағдайының жоқтығы, өз елінде жүріп жетімнің күйін кешу деп мысалы қазақ. Неге үйтіп айтып отырмын? Себебі жұмыссыз қазақ. Басқа мысалы кейбір кәсіпорындар, кішігірім кәсіпорындар болсын, ол жаңағы базар болсын, ол ресторан, кафелер болсын, оның барлығы өзге ұлттың қолында. Билік сондай саясат жасап қойған. Базарда тәжікке теріп жүргенде қазақ, Сейфуллинаның көшесінің бойында жұмыс жүргенде қазақ. Өйткені қазақтың көбісі ауылдық жердің тұрғындары ғой. Ауылдық жердің қазір жұмыс жоқ, тоз-тозын шығарып отырған біздің билік. Сондықтан қазақтың жағдайы жоқ. Сол әлеуметтік жағдайы төмен болғандықтан осы ұлтаралық қақтығыстардың шығып отырғаны. Басқа ұлт өкілдері олардың жағдайы жақсында сосын қыр көрсетуде біздің қазақтарға. Ол жаңағы келектегі болған жағдайда, мысалы жер сендердікі болғанмен билік біздікі деген. Болмаса Малаводныйдағы шешендердің біздің жерден атқа жүрмейсіңдер, біздің жерге мал жаймайсыңдер деп жердің иелігінде атыраулықтардың жаңа келіп біз сендерге жұмыс беріп жатырмыз, біз $1000 алсақ сендер $100 аласыңдар деген әңгімелерінде Маятастағы жаңағы Шымкенттегі қазақты бір қоймен бір бөтелке араққа сатып алуға болады деп айтып сол басынғанында. Сол барлығы әлеуметтік жағдайда, ең әлеуметтік төмен жағдай бізде қазақтарда. Биліктің жүргізіп отырған саясатында.
Ал енді Бағдат мырза, кейбір сарапшылардың пайымдауынша, кейбір қоғамдық қайраткерлердің айтуынша, осы Қазақстанда орын алған ұлтаралық қақтығыстардың бір мәселесі, бір себебі, және осы ұлтаралық қақтығыстарда бірқатар адам шығыны болды, материалдық шығын көп болды. Сарапшылардың және саясаткерлердің айтуынша, Қазақстан үкіметі осы ұлтаралық саясатты советтік модельде жүргізеді дейді. Негізгі себебінің бірі осында дейді. Яки советтік модель бойынша бір үлкен аға болады, аға ұлт, қалғандары соның төңірегінде соған жапа тармағай жармасқан кіші ұлттар. Демек ол терминологияны осы модельді Қазақстандағы ұлттық демократиялық ұйымдар да қолданады. Міне, Қазақстандағы ұлттық демократиялық ұйымдардың бір осал жері осында деп айтылады. Міне, сіз де айтып отырсыз, мемлекет құраушы ұлт деп, қалғандары диаспора деп, ал енді сіз қазір бір айдан астам жүрген Америка Құрама Штаттарының астанасы Вашингтонда, не болмаса басқа ірі қалаларында, бәлкім сіз әлі байқап көрмеген шығарсыз, батыс демократиялық қоғамдарында ұлтқа бөліну деген жалпы саясатта жоқ. Барлық ұлттарға тең қарайды және мынау аға ұлт, мынау кіші ұлт, мынау диаспора, мынау мемлекет құраушы ұлт деп қарамайды ғой. Міне осы жерде сіз Қазақстандағы осы ұлттық демократиялық ұйымдардың қызметінде осындай бір қарама-қайшылық байқамайсыз ба? Олар үкіметті сынайды, үкімет Қазақтың жағдайын жасамайды деп сынайды да, бірақ өздері де сол советтік модельге арқа сүйейді.
Оны өте дұрыс айтып отырсыз, себебі ол біз билікті сынап жүрміз. Осындай біздің билік ұлттық саясаты жоқ деп. Билікті сынап жүрген біздің оппозицияның өзінде жаңағы сіз айтқан советтік модельді ұстауда оларда. Біз өз арамызда осындай мәселелерді тіл мәселесі жөнінде, жер мәселесі жөнінде, осы ұлт мәселесі жөнінде айтып жатқанда көбінесе ұлт патриоттарын осы мәселені көтерген үшін өзіміздің оппозиция өкілдерінің өзі шуылдақтар деген атақ қойып бір жерге тоғыспай жүргені де сондықтан болар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Бағдат Әріповпен өткізілген сұхбаттың жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайсыздар.